Surja e Dhariyat erërat shpërndarëse. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit mëshirë plotit. Betohem në erërat që qojnë pluhurin dhe në retë e ngarkuara rëndë dhe në ato që lundrojnë lehtë dhe në engjëjt që shpërndajnë urdhrat, se me të vërtet është e sigurt ajo që ju premtohet dhe çdo shpërblim e dënim do të ndodhë. Për qiellin e stolisur me yje, ju keni gjithfarë mendimesh, prej ti Kur'anit, shmanget ai që nuk beson, qofshin mallkuar gënjeshtarët, të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur ndaj ditës së gjykimit. Ata pyesin, kur do të jetë dita e gjykimit? Atë ditë ata do të përcëllohen në zjarr. Do të thuhet, shijoni dënimin tuaj. Këtë kërkuat që shpejtohet. Pa dyshim ata që i friksohen Allahut, do të jenë në kopshte dhe burime, duke marë atë që a ka dhuruar Zoti i tyre, me që më parë kanë qenë punën barë. Ata flinin pak natën, dërsa në agim kërkonin falje nga Allahu. Në pasurit e tyre ka pasur pjesë për lypësit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje. Po edhe në vetet tuaja, a nuk e shihni vallë? Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtet, ashtu siç është të folurit tuaj. A ke dëgjuar historinë e musafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë, paqe, dhe ai u tha, paqe, o njerëz të panjohur. E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit e shtëpis dhe solli një veç të majm. Pastaj u afroi atyre e u tha, a nuk po hani? Dhe ndjeu frikë prej tyre, por ata i thanë, mos u frikëso, dhe i dham lajmin e mirë për një djalë të dishëm. Atëherë erdhi gruaja e tij, që duke thërritur dhe rrahur fytyrën, tha, vallë, a mundem të lind unë plaka shterp? Ata thanë, kështu ka qenë vullneti i Zotit tënd. Ai është vërtet i urtë dhe i gjithdijshëm. Ai i pyeti, cili është qëllimi juaj o të dërguar? Ata thanë, ne jemi dërguar të një popull keqëbërës, për të hedhur mbi ta gurë prej balte të pjekur, të shënuar të Zoti yt, por ata që e kalojnë kufirin në të këqija, ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonse aty gjetëm vetëm një shtëpi muslimane, dhe në të lam shenjë për ata që i friksohen dënimit të dhëmshëm. Edhe në historinë e Musait ka mësim, kur ja dërguam faraonit me provë të qartë, ai faraoni u shmang nga besimi, së bashku me komandantët e vetë dhe tha, Musai është magjistar ose i çmendur, ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det, ai e meritoi. Mësim ka edhe në historinë e fisit Ad, kur i dërguam erën shkatruese, e cila nga do që kaloi nuk kurseu asgjë duke i kthyer në kalbësira. Edhe te fisi Themut ka mësim, kur ju tha antarve të ti, kënaquni një farkohe. Ata u treguan mendje mëdhenjë ndaj urdhrave të Allahut, pastaj i goditi rufeja ndërsa e shihnin, por nuk mundën as të ngriheshin, as të mbroheshin prej dënimit. Mësim ka edhe te populli Nuhut, që e shkatruam shumë kohë më parë, me të vërtet a ishte popull i pabindur. Ne e kemi ndërtuar qiellin me fuqin ton dhe ne e zgjerojmë atë. Edhe tokën e kemi shtruar sa shtrues të mrekullueshëm që jemi. Dhe nga çdo gjë, ne e kemi krijuar dy palë në mënyrë që ju të vini veshin. Andaj ikni prej dënimit drejt shpërblimit të Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej ti si paralajmrues i qartë. Dhe mos adhuroni Zot tjetër krahas Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej ti si paralajmrues i qartë. Kështu, saher që një i dërguar vintet e popujt para tyre, me kazve ata thoshin, është magjistar ose është i çmendur. Vallë, a mos ja kanë pasur këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që e kanë tepruar. Prandaj, shmangu prej atyre, ti nuk do të qërtohesh për këtë, por këshilo se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve. Gjendët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Vërtet, Allahu është furnizuesi vetëm, i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Pa dyshim, ata që kam bërë të këqija, do të kenë pjesën e tyre të dënimit, të ngjajshme me pjesën e shokuve të tyre të më parshëm që kanë qenë si ata. Prandaj, të mos më sfidojnë që ta shpejtoj atë. Kështu, mjerë muhuesit prej ditës që është premtuar.